všichni vy jste v té dopolední přednášce hodnotil 10. sezónu, takže když bychom měli posluchačům říct, jaká byla ve Varbeneve.
Takže 10. výkopová sezóna byla jiná než ty ostatní, jelikož řekněme hlavní náplní sezóny byl revizní výzkum. A to oblasti, které přímo přiléhají k železniční trati, která protíná Varbenaga. V podstatě posledních letech národní podnik Súdánské železnice začaly obnovovat tuto trať a ta trať je výrazně více využívána než dříve. A oznámili záměr tuto trať rozšířit s tím, že tato trať protíná archeologickou lokalitu a tifonium, které dlouhodobě zkoumáme, se nachází pouze 30 metrů od trati. Takže bylo třeba se zaměřit na části osídlení a také budoucí sezóně na oblasti pohřebišť, kterými trať prochází, a provést záchranný archeologický výzkum.
Když bychom měli říct, jestli jste objevili něco zajímavého, ještě nového, co jste nečekali?
Během výzkumu tady v té blízkosti jsme identifikovali stavbu, rozsáhlou stavbu, která z části leží pod železnicí. Zajímavá je tím, že se tam krásně zachovala klenba, což je věc, která se v súdánské archeologii nevyskytuje tak často. A také se nám podařilo najít několik epigrafických pramenů, tedy několik ostrak s nějakými zápisy v meroiském písmu.
My bychom posluchačům mohli připomenout, že spoustu věcí o průběhu výzkumu se dozví ve vaší knize Varbenaga 1821 až 2013.
Ano, je to tak. Archeologická expedice již vydala dvě knihy věnované lokalitě Varbenaga. První kniha Varbenaga 1821 až 2013 tedy zhrnovala naše znalosti této lokality na konci roku 2013. Následovala kniha, která by se zkráceně dala nazvat jako Varbenaga 2014, která představovala doprovodnou publikaci k výstavě Země černých faraonů, která proběhla v průběhu roku 2014 na Prskově muzeu.
Když se teď podíváme na ten odpolední program, který patřil egyptským mumím, vy jste vlastně celou tu přednášku začínal rozmezím čísel 8,5 tisíce až 9 tisíc egyptských starožitností. Kolik z toho je mumií?
V českých zemích se nachází až 9 tisíc inventárních čísel, které označují egyptské předměty, což znamená, že těch předmětů bude více. Ne však všechny předměty jsou výstavné. Je zde zahrnut poměrně často archeologický materiál, který ocení odborníci, ale široká veřejnost již ne. V českých sbírkách se nachází na 20 mumií, z toho polovina je v Nápleskově muzeu, která je součástí Národního muzea. A právě tyto mumie jsou již další dobu předmětem výzkumu, který by měl být završený v příštím roce vydáním souborné publikace.
Z jakých všech pohledů se v knize chcete na mumie podívat?
Těch úhlů pohledů je hned několik, vymezil bych asi ty základní tři. Je to pohled egyptologický, dále pohled antropologický a také paleopatologický.
Vy jste tady v průběhu přednášky zmiňoval ty různé cesty, jakými se sem mumie dostávaly, a zmínil jste tady i, kdy vlastně nacházíte ženu v mužské rakvi. Jak vlastně k tomuhle tomu docházelo?
Jednou ze základních otázek, které si antropologové kladou, je tedy určení pohlaví daného jedince, dané mumie. Toto ne vždy koresponduje s pohlavím, řekněme, s pohlavím rakve, tedy jestli můžeme rozlišit, že se jedná o rakev ženskou nebo rakev mužskou. A proto, řekněme, v zásadě jsou dvě různá vysvětlení. To první vysvětlení je, že tedy k záměně nebo tedy spárování mumie a rakve došlo již ve starověku. Často se stávalo, že rakve byly znovu používané, tedy že původní majitel byl z rakve výjmut a rakev potom byla upravena a použita pro pohřeb dalšího jedince. A druhá možnost bylo, že tedy k tomu spárování došlo až v nějakém obchodě se starožitnostma, kdy právě starožitník, který prodával egyptské starožitnosti, spojil nebo vložil mumii do rakve, která k ní nepatřila.
Mluvíme-li ženská rakev, mužská rakev, jaké jsou ty základní rozdíly, které samozřejmě neplatí vždy, ale...
Tady je to poměrně složité říct, jelikož pokud mluvíme o faraonském Egyptě, tak zde máme časové rozhraní více než 3000 let a tady každá doba má své specifika, stejně jako například u nás a stavební slohy, tak jednotlivá období starověkého Egypta mají své specifika. Dá se říct taková základní poučka, která platí především pro druhé a první tisíciletí u antropomorfních rakví, že tedy ženy jsou zobrazeny především jejich tedy obličej rakví bez uší, které mají zahalené vlasy, zatímco muži mají uši zobrazeny.
Pak jste tady zmiňoval i takový ten případ té upravované rakve, kdy z mužské rakve se vyrobila ženská, jak?
Když tedy ženská rakev měla být uspůsobena pro muže, tak zpravidla stačilo pouze přimalovat uši a tím to bylo dostatečně dáno najevo. A v případě opačném se například na tu mužskou rakev přidávaly různé elementy výzdoby ženské rakve. Tady příklad může být zase nějaká třeba supí čelenka na hlavě rakve.
Rakev, sarkofág, jaký je mezi nimi rozdíl?
Egyptologie jako věda, která má více než 200letou tradici, si vyvinula také vlastní terminologii. Například rozlišujeme tedy mezi rakví a sarkofágem, což laická veřejnost většinou nerozlišuje. Dochází často také k záměně popisu mezi mumií a rakví, kdy rakev je často označována za mumii a není tomu tak. Tedy rakev je zpravidla dřevěná a je to tedy schrána, do které je ukládána mumie, a pokud pohřeb, v tomto případě tedy bohatší, obsahoval sarkofág, tak mumie není vkládána přímo do sarkofágu, ale je do sarkofágu vkládána v rakvi. Je zde také specifikace pomocí materiálu, kdy sarkofágy jsou zpravidla kamenné, zatímco rakve jsou zpravidla dřevěné. U rakví máme navíc ještě jeden fenomén, že byly často dvojité nebo trojité, takže zemřelý nemusel být uložen pouze do jedné rakve, ale na principu matriošky byl ukládán další a další rakve a ve finále mohl být uložen do sarkofágu.
Pak samozřejmě mě zaujala délka obvazů.
Pokud jde o samotnou mumifikaci, tak tím nejviditelnějším výrazem té mumifikace je zavinutí mumie do obvazu. Často je kladena otázka, do jak dlouhého obvazu byla mumie zamotána, a výzkumy ukázaly, že se zpravidla jedná o délku až 2 kilometry.
Při své přednášce o mumiích v českých zemích Pavel Onderka připomněl také příběh nejstarší dochované mumie na našem území, které sice schází nohy od kolen dolů, ale jinak zůstala v úplnosti.
První písemně doloženou mumii, která se dochovala až do dnešních dnů, je mumie, kterou označujeme jako beznoha. Tato je doložena v roce 1794 v jedné apotéce na Perštíně v Praze, kdy právě průvodce královským městem Prahou uvádí, že tedy tady místní majitel, jistý Václav Barka, ve svém drogistickém obchodě má mumii pravou egyptskou. A Barka obchodoval s drogistickým zbožím a zjevně jako mnohde jinde v Evropě prodával i Barka prášek, který byl označovaný latinským názvem Mumia Vera Egyptiaca, tedy pravá egyptská mumie. Tento prášek měl sloužit jako všelék, nicméně o jeho reálných jaksi účincích můžeme poměrně s klidem pochybovat. Nicméně zdá se, že Barka si uvědomil, že mumie kompletní mu přinese mnohem více zákazníků a rozumějme peněz, než když ji rozemele na prášek a bude ji prodávat. Takže zde fungovala jako jakási atrakce, kterou bylo třeba zhlédnout.